Tere õhtust! Rohkem me armuaega ei anna, 5 minutit peaks olema piisav igasuguste ette nägematute takistuste ületamiseks ja selleks, et õigel ajal kohale jõuda või siis vähemalt enam-vähem õigel ajal. Nii, tore on üle pika aja siin jälle olla, ma olen igal pool mujal ringi tuuritanud, kui keegi teist vaatab, et ma olen päevitunud, et äkki mingil soojal maal käinud, siis pead sa pettuma, ei ole, lihtsalt solaariumis käinud muude miskit. Aga olen tuuritanud ringi mööda Eestit, Pärnus mitmed korrad ja mõnedes teistes kohtades, paljudes teistes kohtades täpsemalt nii. Niimoodi, aga mis me siin ikka pikalt sissejuhatust teeme, ma arvan, et paneme lihtsalt mõnes hetkeks silmad kinni ja jätame kõrvale kõik selle, mis päeva jooksul juhtus või mis veel tulemus on ja anname selle tuimale kätte. Esa, me oleme sinu ees ootuse ja igatsusega, et me saaksime kuulda sõna sinu käest. Ise ma panun, et see ei oleks lihtsalt mingisugune informatsioon, et see ei oleks lihtsalt selline jut, mis läheb ühest kõrvast sisse ja teisest välja, vaid et see võiks olla tõepoolest sõna taevast, et selles võiks olla võimalikult palju jumalikku ja võimalikult vähe inimlikku. Ise ma panun, et sa võiksid avada kõigi meie südamed ja meeled kuulma sind ja kuulma tõesti südamega, mitte lihtsalt mõistuse või intellektiga. Ja see ma panun, et sa võiksid anda täie julguse, võidmise ja meelevallaga rääkida seda sõna. Ja see ma usun ka seda, mida sa oled öelnud, et sinu sõna, mis lähtub sinu suust, ei tule sinu juurde tagasi tühjalt, vaid tee, mis on su meelejärele ja saadab korda selle, milleks sa selle läkitasid. Nii et see sõna tuleb ja toob meie ellu just seda, milleks sina selle läkitasid. Amen. Nii. Ma tahaks, et kui sul on kuskil piibel olemas, siis teeksid koos minuga võibolla lahti Johannes evangeeliumi ja 7. peatüki. Ma tahaks alustada sealt. Johannes evangeelium, 7. peatükk. Ja see on kindlasti paljudele päris tuttav kirjakoht. Mitmetel piiblit kasas ei ole, aga te ei pääse kuugi sellest, et te loetakse see nii või naa. Johannes 7. Ja ma loen siit siis salmid 37-39. Öeldakse see nii. Aga pühade viimsel suurel päeval seisis Jeesus ja kõneles valju häälega ning ütles, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu, kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed. Aga seda ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temas usuvad, sest veel ei olnud vaimu, ei olnud ju Jeesust veel mitte austatud. Ma tahan täna rääkida seesel teemal, täpselt panna seise pealkirja sellele jutusele, kas sa oled toru või tünn. Kas sa oled toru või tünn? Ja ma seletan lahti, mida ma selle siis silmas pean. Mina usun, et on olemas nii põhimõtteliselt selle teema nagu raamistikus siis. Põhimõtteliselt kahte liiki kristlasi ja kahte liiki kogudusi. On nii-öelda toru tüüpi kristlased ja on tünni tüüpi kristlased. Toru tüüpi kristlased on siis need, kes saavad, nii nagu siin Jeesus kirjeldab, midagi Jumala käest. Ta ütleb, et tulge minu juurde, kui teil on janu, eks see on eeldus, kui sa oled nii kõrjaugune täis, et ah, käidud juba, tehtud, nähtud. Et tulge minu juurde, kui te olete janused, jooge ja paned sa tähele, ta ütleb, et siis selle inimese ihust hakkavad voolama elava vee jõed. Nii et Jeesus tegelikult kirjeldab sellist nii-öelda ringlust, et sina saad midagi Jumala käest ja sa hakkad seda välja andma. See on siis nii-öelda toru tüüpi kristlus, mis on, ma usun, piibellik, ainu õige tegelikult. Ja teine on siis selline tünni tüüpi kristlus, või nagu ma ütlesin, et on sellised kristlasi, on sellised kogudusi lausa, kus inimesed võivad tulla kokku ja nad saavad küll, aga neil ei ole mingisugust nii-öelda väljundit. Nad ei lase mitte kuskil seda välja, selles mõttes, et ei ole mingisugust rakendust, ei mingisugust teenimistega midagi sellist. Ja mingil ajahetkel tünn saab täis. Ma kirjeldan, mis moodi see asi välja näeb. On keegi teist kunagi, no võibolla kas või siin samas koguduses. Sa võibolla tulid kunagi kogudusse, kuulasid näiteks pastor Mardi jutlusi, ja mõtlesin, et jes, tagurpidi sillas, selles mõtlesin, et see mees räägib asjast. Eks see mees räägib kümnesse, mitte ei aja niisama mingisugust religioosset uinumuinu juttu, eks kuulad mingi aeg, mõne pärast mõtled, et mis on Mardil viga? Või Allanil, või Anekil, või Taimaril, või ma ei tea, kes iganes siia kantsesse satub. Mis neil viga on? Enne nad olid võitud, aga nüüd on kuidagi võidunud. Eks ei ole enam see. Ilmselt nad ei palveta nii palju kui peaks. Ilmselt nad on oma selle värske võidmise kaotanud, ma pean neid eest palves kandma, sellepärast, et asi läheb kuivaks. No, asi läheb edasi ja läheb hullemaks. Ja siis mõni ütle, et no, keegi siin on tagasi langemise ääre peal. Ilmselt pastor Mart. Eks? Mis asi see on, et noh, ma ei saa enam tema jutlustest midagi sellist nagu varem. Mäletan, kui ma varem tulin kogudusse, siis ma sain nii palju, mul oli selline tunne, et pastor salaja loeb minu e-maile. Salaja on tutvunud minu elulooga, mingisugustest kartotekidest välja tuhninud selle ja räägib täpselt kümnesse. Nii nagu oleks ta kursis kõigega, mis mu elus toimub ja täpselt nii-öelda tabab jutlustes neid punkte, mis minu jaoks on tähtsad ja olulised. Ja mingil hetkel siis hakkad tundma, et ei saa enam midagi sellist. On kellegi kunagi selline lugu olnud. Eks mõni vaeva märgatavad raputab pead või noogutab. Ma arvan, et päris mitmetel inimestel, noh nii palju kui mina ringi liigun, ma liigun kogu aeg ringi, iga kõik võimalikes kogudustes, kõik võimalikes kohtades, kus vähegi kristlas liigub ja paljades kohtades, kus ka liiguvad igasugused muud tegelased. Ma olen tähele vaanud seda, et kristlaste seas on see üks päris tõsine probleem, ja mis tihti peale näiteks põhjustab sellist nähtust, mida mina nimetan vaimulikeks nomaadideks või vaimulikeks asotsiaalideks. Ehk siis sellised kristlased, kes ei püsi kuskil eriti kaua, natuke aega käivad ühes koguduses, naudivad seal, kuni siis see hetk kätte jõuab, et nad tunnevad, et nende tünn on pilgeni täis ja siis nad tunnevad juhtimist minna kuhugi mujale ja alustada otsast. Tünn saab enamasti täis võibolla kuskil noh, maksimum 3-4 aastaga. See tähendab, et inimene käib ühes kohas võibolla 3 aastat, 4 aastat, no mõni, kes on eriti kannatlik ja vastupidav ja võibolla kelle tünn on suurem, võibolla kuskid lekib juhuslikult, siis suudab inimene veidikene kauem vastupidada, aga mingil hetkel tunneb, et nii, nüüd on minu mõõt täis. Mina tunnen nüüd juhtimist, minna kuskile mujale. Ma nüüd ei tee mingisugused üldistusi, ei ütle, et kõik inimesed, kes kuskilt ühest kohast teise on liikunud, on ilmtingimata mingisugused üle küllastunud tünnid ja midagi sellist. Asja mõte ei ole see, aga ma ütlen, et tähendab, on võimalus tõepoolest, et sa võid elukohta vahetada ja minna teise kogudus on võimalik ka see, et Jumalal on sinu jaoks mingisugused teised eesmärgid, ütleme, Jumala kutses, et ta juhib siin teise kohta, et sa seal rakendaksid oma andeks. Aga mina räägin nii-öelda sellistest tarbija kristlastest, kes käivad lihtsalt nii kaua ühes koguduses või ühtedel koosolekutel, kui nende mõõd saad täis ja siis lähevad järgmisse kohta, et seda sama tarbija kristlust seal jätkata. Ma usun, et me kõik saame aru, et see ei ole normaalne nähtus. Halo. See ei ole normaalne nähtus, et inimene niimoodi käitub ja ma arvan, et enamasti see probleem taandub sellele, et inimene, kes on selline tünnitüüpi kristlane, kuivab ära. Vaimulikus mõttes. Ta tajub, et ma enam ei saa nendest jutlustest midagi, ma enam ei saa sellest teenistusest midagi selle tõttu, et tal puudub väljund. Ma ei tea, kui paljud teist on käinud, mina ei ole käinud, aga keegi teist on käinud Iisraelis surnu mere ääres. Eks? Üks, kaks. Kaks inimest. Ma usun, et mõlemad neist võiksid tunnistada seda, et surnu meri on üks kummaline nähtus. Selle ole mingisugust elu. See on sellises soolavees ei saagi keegi, aga mis kelad ükski elus olend, eks? See on selline soolakonsentratsioon seal, et ükski elus olend lihtsalt ei saa seal elada kasvadega midagi sellist. Aga surnu mere põhjus, miks ta seiseks on muutunud, on see, et surnu merel ei ole mitte mingisugust väljundit. Sinna voolavad jõed sisse, aga sealt ei voola mitte midagi välja. Ja seetõttu puudub selline ringlus ja kõik see, mis sinna sisse jääb, see varem või hiljem sureb. Ja tegelikult täpselt samasugune saatus võib ees oodata kristlast, kes lihtsalt nii-öelda käib ja naudib koguduses, saab õpetust ja veelkord õpetust ja naudib natukene vaimuande siin ja seal. Mõned on sellised vaimulikud kurmaanid lausa. Et näed, ma pikali pole veel vaimus kukkunud, no, lihas kohusetundest paar korda olen potsatanud pikali, aga päris nagu vaimus ei ole veel. Et tahaks selle kogemuse kätte saada. Mõni mõtleb, et näed, ma ei ole vaimus naernud ja mingit kananahka ja külmavärineid ja kuumalaineid veel tundnud. Et need tahaks oma vaimulike skalpide nimekirja ikkagi koguda, et mul oleks siis need kuskil selja peal, seina peal oleks näha, et näed, siin ma sain seda ja siin ma tundsin seda ja nii edasi. Need ei ole isenesest üldsegi pahad asjad, ma olen kõik võimalike sellised asju tunnud, aga ma arvan, et need ei saa täita seda osa sinu elus, kui puudub see väljund. Ma olen näinud inimesi, kes tulevad eest palvele ja nad paluvad värskendust. Ja palvetatakse tema pärast ja mitte mingisugust värskust ei tule. Sellest, et Jumal ei saa neid täita, kuna nad on sellised tünnitüüpi kristlased, kes on pilgeni täis. Neil on õpetust nii palju, et nad võivad selle sisse ära uppuda. Ma arvan, et see on paljude kohtade, paljude koguduste probleem, et meil on üle informeeritud kristlased. Üle õpetatud kristlased selles mõttes, et õpetust on tohutult palju ja samas see, milles see usuelu väljendub, see jääb kuidagi moodi kasinaks. Ja et sellepärast ma sellel teemal täna rääkida tahtsingi ja tuleme nüüd tagasi siin Jeesuse sõnade juurdeks. Jeesus ütleb nii, et kui me tuleme tema juurde, olles janused, see on eeltingimusega Jumal ei tee sund toitmistega jootmist kellelegi, hallo, see ei ole nii nagu kanala, Pastor Mart kunagi rääkis Kanadas, kuidas kanal pannakse mingisugune voolik suhu, saab oma toidu kätte ja järgmine kana võetakse ette. Jumala riigis koguduses loomulikult asi niimoodi ei toimi, et see eeldab nälga ja janu, et sul on Jumala järele selline igatsus, et sa tõesti tahad tema käest midagi saada. On see nii? Sa tahad käia koos Jumalaga, tahad kuulda Jumala häält, tahad teha seda, milleks Jumal sind kutsunud on. Et see on esimene tingimus, et inimesel on janu, aga siis Jeesus ütleb, et ta võib tulla, Jeesus juurde võib juua, saada täidetud ja siis peab see hakkama nii-öelda välja voolama. See, mis moodi see välja voolab, neid variante on päris mitmeid. Eks kindlasti see üks variant võib olla see, et sa evangeliseerid, võib olla see, et sa palvetad inimeste pärast. Aga põhiline rõhk, mida ma täna tahaksin nagu eriliselt välja tuua, on just see, mis moodi see meie reaalses igapäeva elus teisi inimesi aitab. Mina ei pea, ma ütlen ausalt, see võib-olla paandab mõnikada, mina ei pea mitte mingisuguseks vaimulikuseks seda, et keegi inimene on kuskil vaimulikus stratosfääris, tunnetab ja näeb nägemusi ja saab ilmutusi ja erilisi kogemusi, aga samas ta ei ole valmis aitama oma ligimest. Samas ta ei ole valmis teenima või toetama kedagi sellist, kes on tema kõrval, tal on alati tarvis mingisugust erilist juhtimist, et seda teha. Täna just mõtsin ühe kirjakoha peale, kus Paulus ütleb Timotasele nii, et need inimesed, kes ei hoolitse oma perekonna eest, ta toob konkreetselt välja seal leskede küsimuse, et kui koguduses toetatakse leski, siis kõigepealt tuleb vaadata üle see, et need inimesed, kes näiteks selle lese lapsed on, peaksid toetama seda inimest ise, ta ütleb, et kui on usklik inimene, kes ei hoolitse oma näiteks lesestunud ema eest, kes on võibolla vana, ei suuda enam ise tööl käia, ta ütleb, et selline usklik on oma usu ära salanud ja on pahem kui uskmatu. Mõte, Paulus ütleb, see ei ole Allan Krolli kirvejutlus siin, vaid Paulus ütleb selgelt, et sellised usklikud, kes ei täida oma kohust näiteks kasvõi oma vahetu perekonna ees, ma sellised tean, ma tean mehi, kes keelduvad näiteks tööl käimast, sest nemad elavad usus. Täpsemalt see usus elamine väljendub selles, et nad elavad lihtsalt oma naise rahakoti peal või mingisugusest lastetoetusest või ma ei tea, vanematel läheb hing hellaks ja maksavad nende arved ja nende asjad kinni. See tegelikult ei peaks nii olema. Paulus ütleb, et selline inimene peaks õppima selgeks selle, mida kuuldne Trio omal ajal laulis, et see, kes ei tööta, see ei söö. Et see esiteks puudutab teda ennast, see ei ole mingisugune usust elamine. Mina arvan üldse, et see usust elamise printsiip, see kehtib põhimõtteliselt nende jaoks, kes on kutsutud eriliselt Jumala riigi tööle. No võibolla näiteks missionerid, kes lähevad välja kuskile teenima. Põhiline reegel, mis kehtib absoluutselt kõigi teiste inimeste jaoks, on see, et inimene peab käima tööl ja teenima sellega endale raha. Hallo? Ma mäleta, kui mina olin noor kristlane, siis meil oli terve suur kamp selliseid inimesi, kes uskusid, et nemad on kutsutud sellisele erilisele jumalariigi tööle, kuigi paljudel neist ei olnud mingisugust koormust selle jumalariigi töösuhtes. No, ütleme nii, et kui ta üks kord kuus tegi noorte koosoleku või laste tööd, siis ta juba nimetas seda teenistuseks. Oli see inglisekeelne termin ministri, see on minu ministri, mina olen ministris. Mina olen teenistusse kutsutud, eks ma jutlustan ühe korra kuus. Ja mul ei ole mingit aega, et kuskile tööle minna ega midagi sellist. Minu mõelest täiesti kohutav kosmaar, mida see muidugi põhjustas, oli see, et meil oli terve trobikond noori inimesi, kellel ei olnud ei haridust, sellepärast, et ei olnud ju mõtet kuskile kõrgkooli minna aega raiskama, sest et Jeesus tuleb varsti tagasi ja viib meid siit hädaorust minema, mis ma seal koolis istuneks. Oh, õudust see häda, kui Jeesus tuleb tagasi ja leiab sind koolipingist, see on ikka kõige kohutavam koht, kus ta sind leida võib, eks? Hallo, Ma arvan, et jama on siis, kui Jeesus tuleb ja leiab sind kuskilt kasiinost või kuskilt sees kohast. Ma arvan, et kui sind koolipingist leiab, näiteks tunnistamas oma kaasõpilastele, näitamas head eeskuju, mis moodi üks kristlane võib elada ja näiteks kas või õppida. Nii, et kui kõik teised kirjutavad maha, siis sina ei kirjuta maha põhimõtteliselt, võid saada kas või halvema hinda, ütled, et mina ei tee seda. Ma usun, et see maksab Jeesuse silmis oluliselt rohkem. Kui see, et ma olen nii-öelda täisajaga ministris, täisajaga jumalariigi tööl, kuigi kogu mu aeg kulub põhiliselt sellele, et ma lihtsalt niisama löön aega surnuks ja mitte midagi sisulist ei tee. Meil oli terve trobikond inimesi, kes siis sellisesse olukorda sattusid ja lõppkokkuvõttes sattusid muidugi tõsistesse rahalistesse raskustesse, siis kui liha ja veri suutsid neile ilmutada, et on tarvis nagu miskit sadava krabisevat, millega arveid maksta, siis loomulikult mõned neist selleks, et teha tasa, oma endised tegemata jätmised võtsid ja rügasid tööd nii, et siis ei jõudnud enam kirikusse ka. Nii et kurb, pendel läks nii-öelda ühest äärmusest teise. Ma loodan, et teist keegi sellist asja ei mõtle. Ma usun, et kui keegi on kutsutud jumalariigi tööle, siis see ei tähenda automaatselt seda, et sa pead kohe kõik muu tegevus ära lõpetama ja siis nii-öelda elama usust ja nälgima. Nälgima või surem usus. Hallo. Ma arvan, et enamasti on see reegel selline, et siis kui inimene on jumalariigi töös, siis selleks ajaks, kui ta on piisavalt hõivatud, et tal ei jää enam aega millegi muu jaoks, kui see jumalariigi töö tõepoolest võtab nii palju aega tema elust, et ta mitte midagi muud teha ei saa, siis on aeg öelda, et okei, nüüd ma jätan selle ilmaliku töö kõrvale ja nii nagu apostid ütlesid, et ei ole õige, et me siin kanname hoolt ainult toidulaudade eest ja jätame kõrvale jumala sõna ja palve. No ma ütlen, kas või mina ise, mul on peale selle, et ma jutlustan ja reisin ja siin koguduses teen tööd mingil määra, siis peale selle mul on päris mitmeid teise asju, ma tegelen kogu aeg, tõlketöödega absoluutselt regulaarselt iga nädal, nüüd hakkasin ühes koolitusfirmas tööle lektorina ja ma ütlen, ma täiega nautsin, ma just siin eelmine neljapäev tegin ühe koolituse täiesti uskmatud inimesed, mitte keegi midagi Kristusest ei tea ja ma saan nendele seal samas selle loenguga olla selliseks tunnistuseks, et näete, jumala sõna võib jõuda nendeni, kes tulevad sinna mingisugust finants- ja krediidihalduse koolitus saama. Mina ei õpetanud muidugi krediidihaldust, ärge seda arvake. Mina õpetasin sellist isiksuse arengu teemat rohkem. Ja ma ootan, ma täiega kaifisin seda. Ja kui ma saan tagasi sidet inimeste poolt, kes seal osalesid, ütles, et õppepäev meeldis väga eriti krolli loeng. Ma ütlen, tänu Jumala selle eest. Mina palvetasin enne seda, et Jumal pane mingi pisik selle sõnumi läbi nende sisse ja tundub, et Jumal seda ka tegi. Nii et selles mõttes minu üleskutse või minu eesmärk on see, et me kõik oleksime sellised torutüüpi kristlased, kes saavad midagi Jumala käest. Näiteks kui sa pühapäeval kuulad jutlus ära või täna oled selle jutlus ära kuulanud, siis esimene mõte ei ole sellise jutluse narkomaani mõte, et või mõnus oli, ma tahan seda veel. Hallo. Tihti me ju nii käitume. Kuulsin head jutlust. Esimene mõte ei ole mitte see, mis ma nüüd teen sellega. Esimene mõte paha tihti on see, ma tahan veel sellist. Ja selline jutlus narkomaania varem või hiljem põhjustab seda, et inimene muutub selle toru asemel tünniks. No see võib olla suur reservaar. Inimene võtab vastu ja ahmib kõik selle sõnumi endasse, aga lõppude lõpuks ta tunneb, et mul on mõõd täis. Mina enam ei jaksa, ma ei suuda enam ühtegi jutust kuulata, ma ei suuda enam ühtegi mingisugust kristliku raadiosaadet kuulata, mitte mingid raamatud lugeda, jätke mu hing rahule. Ma arvan, et enamasti lahendus sellisele inimesele, mis toob sisse sellise värskuse, on see, et ta peab hakkama kuskil seda rakendama, kuskil välja elama seda. Oletame nii, et inimene on tõsistes probleemides. Ma ei palu käsi tõsta, kellel selline olukord praegu on, aga võib-olla mõnedel teist on. Üks viimased asju, mida sa inimlikult tahaks teha, kui sa oled ise tõsises jamas, on see, et nüüd hakata tegelema kellegi teisega. On see nii?
Mina, minu vajadused, mul on tarvis. Nõustage mind, jutlustage mulle, palvetage minu eest, tegelge minuga. Mina, mind ja mulle, püha kolmainsus.
Või ebapüha, ma ei tea.
Mina, mind ja mulle. Inimene keskendub ise endale ja teate, see ei vii mitte kuhugi.
Väga tihti on see nii, et Jumal toob lahenduse väljapääsu selle läbimurrangu, mida sa otsid ja ootad, toob alles siis, kui sina hakkad keskenduma kellegi teise vajadustele ja hakkad täitma neid. Olete lugenud Iobi raamatust. Iob on tõsises jamas. No ta kõik, mis valesti minna saab, kõik läheb. Ja täiega. No nii, et no, mees on kõndiv õnnetus. Kui iganes ta läheb, mingi jama seal teda ees ootab ja absoluutselt mitte midagi teha ei saa, siis tulevad ta sõbrad sinna, hakkavad näägutama ja õiendama, et jah, ise oled süüdi, me teame küll, sina tegid suurt kurja, see tõttu jumal sind karistab nüüd sellega. Ja Iob on see, kellel on seal kõige rohkem abi tarvis ju. Tema on kaotanud kõik oma vara, oma tervise, oma perekonna, eks kõik, mis nässu minna sai, täpselt see kõik ka läks. Ja siis selles olukorras öeldakse nii, et sellel ajal siis, kui Iob palvetas oma sõprade eest, siis Jumal pööras tema saatuse. Päästa tähele oleks ju võinud öelda nii, et Iob on see, kelle palvet kõige rohkem on tarvis. Palvetage tema pärast, kutsuge kokku, ma ei tea, palvekett ja ööpäevaringsed palvekoosolekud, et palvetada Iob välja sellest jamast. Aga olukord ei lahenenud nii ja ma arvan, et see oligi täpselt niimoodi mõeldud, et olukord ei lahenenud sellest, et nüüd saame piisavalt palju inimesi kokku tema pärast palvetama, tema siis on see nii-öelda passiivne tarbijad, et palvetage minu pärast, õnnistage mind ja murke läbi minu eest. On aegu loomulikult, kus sa lihtsalt pead võitlema teise eest ja teine on niivõrd jõuetu, et ta ei jaksa. Täiesti selge, sellised aeg on, aga ma räägin inimestest, kelle terve nagu kristlik elu hoiak on siin, et aidake mind, tegelge minuga, oh mind vaesekest. Kes ise ei näe ennast mitte iialgi andjana, aga kes näevad ennast alati võtjana, alati vastuvõtjana, see ei nii tünnitüüpi kristlane. Hallo. Tünnitüüpi kristlane, kes alati näeb seda, et mina olen see, kes saab osa sellest. No näiteks see, no üks tüüpiline lugu, mida räägitakse tervenemisest, on see veritõbise naise lugu. Enamasti ma ütleks, et kui meie mõtleme sellele, siis me näeme ennast ikkagi selle veritõbise naise rollis. Mina olen haige, mul on tarvis tervist, mina siis võtan ja trügin Jeesuse juurde, haaran kinni ja võtan vastu. Oled sa mõelnud, et äkki oleks õige aeg näha ennast millalgi Jeesuse rollis? Mitte, see ei ole mingisugune ketsellus, see ei ole mingi vaimulik uhkus, et mina olen mingisugune Jeesuse kehastus siin maa peal. Absoluutselt mitte seda, lihtsalt see, mida Jeesus ütles, et need, kes usud minusse, teevad samu tegus, mida mina olen teinud. Ja see on täiesti piibelik, eks sa vaatad Peetrus ilmselt uskus sellesse, sellepärast, et apostlite tegudes öeldakse nii, et siis kui Peetrus kõndis Jerusalema tänavatel, siis inimesed, isegi kes tema lähedusse sattusid nii, et ta vari langes nende peale, said terveks. Peetrus on näinud ennast vastuvõtjana, eks õnnistage mind, mina mind ja mulle. Selline kogudus varem või hiljem muutub selleks, mida mina nimetan õnnista mind klubiks. Õnnista mind klubi on siis selline tünnitüüpi kristlaste kogumik, kes on valmis ainult tarvima, ainult vastuvõtma, eks. Aga sa näed, et ilmselt algkogudus seda niimoodi ei uskunud. Sest, et nemad nägid ennast mitte kui lihtsalt õnnistuste vastuvõtjana, vaid kui kanalina, kelle kaudu Jumal võib õnnistada teisi. Mõte kas või palvelu peale. Kui palju me palvetame ise enda ja oma vajaduste pärast? Ja kui palju me palvetame teiste inimeste ja nende vajaduste pärast? Kõige pea siin valjuhäälega vastama, aga ma arvan, et päris tihti on see nii, et enda pärast, kuna oma särk on ihul ikka kõige lähem, me palvetame rohkem, me palvetame tulisemalt ja innukamalt ja kellegi teise pärast, no jah, ah, Jumal õnnista, aamen ja kogu lugu. See ei tohiks nii olla. Ma arvan, et tõeline kristlus tegelikult peaks väljenduma selles, et inimene on valmis midagi saama Jumala käest ja siis välja andma. Näiteks Paulus kirjeldab Korintase kogudust nii. Ta ütleb, et kui te tulete kokku, siis on iga ühel midagi. Kellel on laulu, kellel õpetus, kellel mingisugust keeltes rääkimist või tõlgitsemist. Ta ütleb, et üks ja ainus tingimus on see, et kõik see sündigu koguduse ehitamiseks. Väga, väga suur vahe võrreldes tihti peale tänapäeva olukorraga, kus öeldakse nii, et noh, kui me tuleme kokku, siis on juba kõva tase see, kui inimene on nii-öelda nagu svam ja on valmis endasse imema kõik selle sõnumi ja kõik selle võidmise, mis seal on. Et õnnistage mind, palvetage minu eest, mina olen valmis vastu võtma kõike, mis kantsest tuleb. Kõik, mis kantsest tuleb, on püha ja paratamatu, nii et andke mulle täiega. Sa näed, et algkoguduses ei suhtutud sellesse nii, vaid Paulus ütleb, et kui nad tulevad kokku, siis mitte selleks, et saada midagi, otsa kui see oleks mingisugune kõrgem pilotas, vaid ta ütleb, et kui tulete kokku, siis selleks, et anda välja midagi. Kujuta ette, milline oleks näiteks kas või meie kogudus, kui meie koguduse inimesed, teie kõik ja teised, keda siin praegu ei ole, tuleksid kokku olles juba näiteks kas või kas pühapäeval hommikul, või mingil muul päeval, kui me tuleme, olles juba midagi saanud Jumala käest, Et sa ei tule kokku mitte selleks, et ma olen nüüd nii-öelda valge leht või tühi tünn, valage minus kõike seda jutlust ja ülistust ja kõike, mis sellega kaasas käib, vaid et ma olen valmis juba midagi andma kellelegi teisele. Kõtad sa ette, milline teenistus sa võiks välja näha, kui sa tuled siia ja Jumal on sulle juba enne näiteks palves pannud südamesse, et kui koosolek saab läbi, mine selle inimese juurde, ja palveta tema pärast ja võibolla sa saad näiteks mingisuguse sõnumi tema jaoks ja sa ei tea tast mitte midagi. Noh, sa tead, kes ta on nägupidi, aga sa ei tea mitte mingit muud. Seda tausta tema elust ja Jumal annab sulle konkreetse sõnumi tema jaoks. Kusjuures kõik see värk, mida ma kirjeldan, ei pea tulema kantslist. Selline kantslikristlus ei ole kindlasti mitte piibelik. Noh, esiteks kantsleid vanasti Jeesus ajal poolt olemaski. Me ei loe eriti, et Jeesus olis kuskilt kantslist üldse kellelegi jutlustanud. Enamasti jutlustas kuskil tänavatel ja rahva hulgas, mitte mingisuguses noh, sünagogis kindlasti, aga mitte selles mõttes nii nagu meie näeme, et noh, kui Jumal mulle midagi südamesse paneb, siis iseenesest mõistetavalt ma pean tulema kantslisse, küsima pastorit tuba, et kas ma saan oma sõnumit jagada, okei, saad küll, võtan mikri ja hakkan siis rääkima, et näed Jumal pani mulle südamesse selle. Kas te teate, et püha vaimu annid näiteks, millest Paulus kirjutab esimese Korintuse kirja 12. peatükis, noh 12, 13, 14 tegelikult kõik, need ei pea ilmtingimata tegutsema üldsegi kantslist nii-öelda välja ööduna. Ma tahan selles mõttes ka laiendada seda meie arusaamist, et need pühavaimu annid võivad toimida nii, et sa kodus, kas loed piiblit, palvetad, lihtsalt ootad Jumala ees ja Jumal hakkab sulle andma asju kellegi inimese jaoks, kas midagi öelda, kas või midagi sellist, mida teha. Me vahel piirame vaimu ande alati ka sellega, mida alati, aga noh, tihti peale piirame sellega, et mida öelda. Et vaimu and on see, et ma tulen kantsisse, ütlen nõnda, ütleb issand ja siis mida iganes issand ütleb. Aga see ei ole tegelikult selle asja kogu mõõt, mitte mingil juhul. Vaimu and võib olla ka see, näiteks, et Jumal paneb sulle mingisuguses olukorras südamele, et võtta näiteks kas või see konkreetne rahasumma ja mine vii sellele inimesele. Minul on, ma ei tea, kui palju kordi olnud neid. Kõige lahedam on see, kui sa saad anda inimesele mingisuguse nõhkas mingi asja või mingisuguse summa või midagi taolist ja sa näed, et inimene ütleb, et ma just palvetsin selle pärast. Ma ei tea, kui palju kordi on nii juhtunud. Ükskord oli üks inimene siin samas meil koguduses, ta mingitel asjaoludel koosolekule ei jõudnud või vist oli siis tööl ja midagi taolist. Ja ma sain täiesti selgelt südamesse, et see inimene see summa. Ma teadsin, kus ta elab, sõitsin lihtsalt pärast koosolekut sinna, ja tuli välja, natukene rääkisime seal mingisugusest tühjast tähjast, ütles, et näed, Jumal pani südamesse mulle, võta see. Ja see olnud mingisugune väike summa, see oli noh, nii suht normaalne. Ja inimesel lähevad silmad märjaks, et tänu Jumalale selle eest, et mul just oli mingisugune, noh, keegi oli talle mingi käki keeranud, oli kasutanud vist tema mingisugust, ma ei mäleta, kas telefoni või tema telefoni kaarti teinud talle mingi hirmsa arve ja siis jalga lasknud, nii et noh, tema ei olnud ise põhjustanud seda võlga ja nüüd siis mingi mitu aastat ilem äkki kargas keegi välja, et nüüd sul on igasud intressid ja noh, päris korralik ports raha. Ja tõesti, inimene tänas Jumalat selle eest, et just sellel ajal, sellel hetkel tal oli midagi sellist tarvis. Siin tõepoolest kehtib see, mida Jeesus ütles, et õndsam on anda kui saada. Mina olen seda vahel nii vales kontekstis kasutanud, rääkinud oma trennisteks, kickboksi trennist, et see on kõige piibelikum spordiala, sest seal püütakse võimalikult palju anda, võimalikult vähe saada. Ma saan aru, et see on ebakorrektne piibli tõlgitsus selle koha pealt, aga ütleme siis korrektne tõlgitsus on tõepoolest see, et õndsam parem on tegelikult sinu jaoks olla see toru, kes on õnnistuseks kellelegi teisele. Eks ma usun, et meie palved me peaks saama palju rohkem selliseid palveid, et mitte Jumal õnnista mind, vaid Jumal tee mind õnnistuseks. Mäletate Abrahami kutsumist, kus Jumal ütleb talle, et ma õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sina oleksid õnnistuseks. Mitte lihtsalt selleks, et Abraham, ma õnnistan sind, teen sind prominendiks ja rikkaks ja tähtsaks, et sina tunneksid, et sa oled nüüd pea ja olad üle kõigist teistest. Et sina, et kõik näeksid ja imeteks, et wow, Abraham sõitis siia oma musta Lexusega. Kõigil on suu lahti, obadi, saabus Abraham, eks kõva prominent kristlikus maailmas. Ei, Jumal ütleb nii, et ma õnnistan sind, ehk siis annan sulle palju kõike, mida vähegi õnnistuseks saab pidada, eks. Ma annan seda kõike sulle selleks, et sina oleks õnnistuseks. Näiteks, miks Jumal tõstab mõne inimese kas või karjääri redelil üles? On sellised inimesi, kes tundub, et ükskõik, mida ta puudutab, muutub kullaks. Ülekantud tähenduses. On sellised, kes ükskõik, mida puudutab, muutub milleski muuks. Mõni teist võibolla teab sellised, mõni teist võibolla tunneb ise, et on see, ükskõik, mida ma puudutan, tuleb mingisugune jamasest välja. Kui Jumal on otsustanud inimest õnnistada ja üles tõsta, annab talle näiteks karjääri redelil sellise turbomineku, et inimene saab ameti kõrgendust ja tundub nii, et noh, mul on vähem kogemusi kui teistel. Mul ei ole nii palju mingisuguseid kas hariduslikke või mingid muid eeldusi nagu kõigil teistel, aga millegi pärast edutatakse mind. Antakse palgakõrgendust mulle. See on täiesti piibellik palvetada seda, aga nüüd ma tahan, et sa saaks aru milleks. Miks Jumal sellised asju teeb? Mitte lihtsalt selleks, et mina tunneksin, et mul on nüüd mingisugused staatuse sümbolid olemas, mina olen tegija, eks mul on nii palju rohkem kui kellelgi teisel, või siis ka selleks, mõned kristlased langevad ka sellesse lõksu, et umbes kui mul on rohkem, siis see tõestab, et mul on hästi palju usku. Inimese rahakoti paksus ei peegelda ilmtingimata tema vaimulikust ega tema usu suurust. Olete nõus. See võib peegeldada palju muid asju. Võib peegeldada seda, et ta teeb lihtsalt tublisti tööd. Jumal on ka selle printsiibi paika pandud, kehtib nii usklike kui uskmatud teaks täpselt nii nagu gravitatsioon. Gravitatsioon ei küsi, et oled sa usklik või uskmatu, et uskmatud püsivad maa peal, usklikud lähevad kuskile ülespoole hõljuma. Kehtib kõigi jaoks. Samamoodi seadus, et kui inimene teeb kõvasti tööd, kasutab oma loomulikku mõistust, et ei kuluta üle, ei rebesta oma eelarvet, siis midagi peaks nagu paremaks minema. Paljud inimeste jaoks, no, kes näiteks paluvad rahalist läbi murrangut, et Jumal... Too mulle rohkem raha. Kas te teate, et loto miljonäride suhtes on tehtud uurimusi, kuna on tahetud teada, mis nendest saab? Eks mitte lihtsalt see, et halleluja, näed võitsin mingisuguse miljoni või mitu. On tehtud uurimusi, et mis neist saab esimese aasta jooksul pärast loto võitu. Ja tulemused on masendavad. Praktiliselt no, suurem osa neist aasta pärast on hullemas olukorras kui enne loto võitu. Te teate, miks? Enamasti sellepärast, et nad ei suutnud toime tulla sellega, mis neil oli enne. Ja nende kätte äkki sattus nii suur summa, mis võimendas kõiki neid valesid suhtumisi, mis nende sees oli. Raha on väetis. Raha on väetis, mis tegelikult toob esile selle, mis inimese sees on. Mitmed teised asjad ka, näiteks noh, võim on täpselt samamoodi väetis. Võibolla tunned inimesi, kes muidu olid normaalsed inimesed, said mingisugusele positsioonile ja lõi pähe lihtsalt. No täitsa keeras ära, tundub, et nagu mingi karakteri siirdamisoperatsioon tehti tealt vahepeal ja mingisugune no, eriliseks talumatuks tüübiks muutus. Ma mõningad sellised tean, no, näed, et ilmselge, et see võim on pähe löönud ja tegelikult ma arvan, et mitte ei ole tekitanud ilmtingimata midagi sellist, vaid lihtsalt on võimendanud neid suhtumisi, mis ta sees olid juba enne. Ja siis sellepärast, ega Jumal ei õnnista meid lihtsalt selle jaoks, et me siis nii-öelda, võiksime ise endale suurema tünni teha ja siis nautida seda kõike, mis meil on. Vaid kui Jumal kedagi õnnistab näiteks andes mingisuguse kas palgakõrgendust, ametikõrgendust, mis iganes muul moel, tehes kristlase kuulsaks, ma tean näiteks kristlasi, kes või noh, kes olid vähemalt mingil ajal kristlased, enne kuulsaks saamist olid normaalsed pühendunud inimesed. Ja mingil ajahetkel ma nimesid teda nimetada, aga mul mõned jooksevad praegu silmeest läbi küll. Pärast seda, kui inimene sai tuntuks, siis kirikust teda enam näha ei ole. Igasugune vaimulikkus hakkab nagu hääbuma ja siis mõtled, et mis jamas on. Ja see ei ole mingi jamas, lihtsalt näitab, see on olnud väetis. Eks raha, kuulsus, võim, kõik need on tegelikult väetised inimese südame pinnasele, mis toovad esile selle, mis seal on. Ja mõningaid inimesi Jumal lausa kaitseb selle eest. Mitte andes neile seda, mida nad paluvad. Oh Jumal, tee mind miljonäriks, ma hakkaks kohe toetama kogudust. Mõnel on nii, et miljonäriks saaks, järgmine pühapäev enam kirikusse ei tuleks. Hallo. Vaadihti see nii kipub olema, et kuna inimese, no see käib nii palju üle tema võimete, et kui ta ei ole suutnud, nii nagu piibe ütleb, ta ei ole suutnud olla ustav väheses, siis Jumal ei saa anda talle palju. Täiesti selgeks, miks peaks andma, no ma võtan näiteks kasvõi, kui ma olin sõjaväes, ma olin rühma vanem ja mina pidin hoolitsema selle eest, et kordusõppuste samamoodi siis, mina pidin hoolitsema selle eest, et sõdurid kuidagi moodi tulevad oma ülesannetega toime. Selge on see, et mina ei saanud määrata näiteks jaa ülemaks kedagi sellist, kes oli kõige hullem lohe mul terves rühmas. Mul mõned sellised olid. No selline kaader, et võta üks ja viska teist. Selge on see, et ma saan nii-öelda ülendada ameti kõrgendust või siis kõrgemad auastet. Ma saan anda ainult sellele, kes on juba tõestanud, et ta tuleb toime. Mõne jaoks on see nii, et pane teda sellisele positsioonile. Mõni läheb lihtsalt ülbeks, mõni muutub ebakompetentseks. No täpselt, ta pole kunagi olnudki kompetent, aga ta lihtsalt tõuseb selle tasemele, kus ta enam ei tule toime. No karjääris öeldakse nii, karjääris uvetas, et iga inimene tõuseb oma ebakompetentsuse tasemele. Eks noh, ülendatakse ja ameti kõrgendust antakse ja nii edasi, kuni siis ühel hetkel inimene on ammendunud ise ennast, kui ta ei ole ise valmis arenema ja juurde õppima, siis sinna selle platoo peale ta tõenäoliselt ka jääb. Et sõjapäast ma usun küll, et iga kristlane peaks hoolitsema selle eest, et sa arened edasi. Ma mõtlen, kas või täiesti tavalistes töö ja hariduse kõigis nendes suhetes. Ma alati julgustan inimesi, minge õppige. Õppige juurde. Mulle meeldib see näiteks, kuidas meil seminaris. Meil olid mõned inimesed, kes olid juba vanaemad ja tulid seminari kõrgkooli õppima. Mõni teeme vaata, et kuule paabuska, mis asja sa tahad siit? Mõni neist rääkis seda, et kui näiteks kuskil, kas bussis või kuskil pidi näitama oma üliõpilas piletit, siis bussijuht ei uskunud.
Üliõpilane? 60.
Andke andeks. Te olete kindlasti võltsinud selle mingisuguse, ma ei tea, ma lapselapse oma võtnud ja enda pildi sinna asemele pannud, et soodsamalt sõita saaks. Mulle meeldivad sellised inimesed, kes ei lepi sellega, et siiani ma olen jõudnud ja siia ma nüüd jään. Halo. Keegi ütles seda eriti karmilt. Ma nüüd ütle ise, aga tsiteerin kedagi. Kedagi, keda enamik teist ei tunne. Täpselt mitte keegi ei tunne. Keegi inimene ütles siis nii, et suur osa inimesi on kuskil pärast 40-seks saamist valmis oma enda matusteks. Selles mõttes, et kõik, mis nad on viitsinud saavutada 40-aastaseks saades, on juba saavutatud. Ja selles mõttes mingit nii-öelda tegusid pärast seda enam tulemas ei ole. Inimene lihtsalt no, tallab vana sisse tallatud rada edasi, aga mitte mingisugust arengut edasi minekut, mitte midagi sellist ei ole. Ja kogu lugu ja sisulised on ta oma jutumärkides elutöö ära teinud. See on kohutav, see on kurb. Keegi teine ütles nii, et enamek inimesi kulutavad umbes esimesed 40 aastat selleks, et areneda, jõuda mingitele positsioonidele ja siis järgmised 30 või 40 aastat kulutavad selleks, et kaitsta saavutatud positsioone. Väga vilets elu. Olete nõus? Väga vilets elu. Eks? See ei peaks nii olema. Absoluutselt nii, sellepärast, et iga inimese jaoks Jumalal on mingi konkreetne plaani eesmärk ja see ei piirdu sellega, et sa oled jõudnud 40 aasta vanuseni ja siis mõtled, et nüüd tõmbame joona alle ja siit edasi lihtsalt laseme nii-öelda kruisime kuidagi moodi. Liivi on siin meie keskel üle mõninga aja. Liivi käis läbi korralike hammasrataste vahelt, kui talle pandi diagnoos, et tal on neljanda viimase astme vähk. No ma ei kujuta isegi ette, mis moodi see võis esialgselt mõjuda, no nii nagu mingisuguse sepa Amriga pähe anda lihtsalt. Et neljanda astme vähkus alguses, kui ma nüüd õigesti mäetan, siis arstid isegi mõtlesid, et keemiat ei ole mõtet teha. Midagi sellest kahtlesid, et noh, ei tea, kas on sellest mingit tolku või mitte. Okei, no lõpuks ikkagi otsustasid, et teevad keemia, teevad operatsiooni ja Liivi me käisime siin, ma ei tea, vist peab pool aastat käisime regulaarselt koos, palvetasime tema pärast mitmed inimestega ja selles mõttes mulle raskelt meeldib tema tunnistus, et kõige selle juures, kui tema oli ise nii-öelda viimase staadiumi vähis, kes võiks öelda, et hea küll, kirjutage alla mu surmatunnistusele, matke mind juba maha oma mõistuseks, tema tunnistab, oma palatikaaslastele tunnistab arstidele Jeesusest, inimesed ei uskund, sa ei saa olla ju nii haige. No, võib olla, ma ei tea, mingisugune väike peavalu, aga sa ei saa olla mingisuguses neljanda astme või neljanda staadiumi vähis, kus sa kõiki seid asju teed, käid ringi ja tunnistad teistele ja särad ja hiilgad nagu elektripirn. Kui ma seda vaatsin, siis üks asi, mis minule nagu eriliselt muljet avaldas tema puhul, oli just see, et tal oli eesmärk elada edasi ja ta tahtis elada edasi. Kas te teate, et arstid on isegi tunnistanud seda, et on inimesi, kes oma füüsilise seisundi tõttu ei peaks surema, aga nad surevad. See vast, et nad ei taha elada. Nad ei taha võidelda, nad viitsi lihtsalt pingutada rohkem ja surevad ära. Ja on inimesi, kes peaksid olema surnud ja ei sure. Lihtsalt, mina keeldun jälle andmast. Võitavad edasi ja tulevad välja. Täpselt nii. See, kus see on See on piibelik printsiip. Ja teise poolt see on ka täiesti sinu organismi, sinu füüsilise ihusse sisse programmeeritud mehanism. Ma toon sellise näite. Et tehti uurimus, kus võeti inimesed, kellel olid soolatüükad. Ja ühtedele tilgutati peale mingisugust sellist lahust, mis pidi siis selle mingi aja jooksul ära hävitama. Teistele inimestele tilgutati peale lihtsalt tavalist vett ja öeldi, et see on see mingisugune eriline lahus, mis siis hävitab ära need soolatüükad teil. Terveks said mõlemad. Millest siis? Sellest, et inimene ise uskus, et see asi toimib. Ja täpselt nii toimiski, eks seda nimetakse placebo-efektiks. Ma arvan, et see ei ole mingisugune müstika, vaid see on lihtsalt Jumala poolt meie sisse pandud nii-öelda selline programm, et sa pead ise uskuma endasse, uskuma Jumalasse, aga uskuma ka endasse, et see, mida sina oled palunud, mida sina oled oodanud, et see ka päriselt täide läheb. Ma ütlen see enesusk, et see on mingisugune selline, ma ei tea, positiivse mõtlemise ja sellise veidra õpetuse rõhuasetus ei ole. Jeesus õpetas seda täpselt samamoodi. Markuse 11. peatükk 23 ütleb nii, et kui keegi ütleb sellele mäele, mägi võib olla mingi probleem su eluseks, tõuse paigast ja lange merre. Ehk siis sul on mingisugune probleem ja sa mitte ei mõtle sellest, et ma nüüd teen Jumalale detailse kirjelduse, millest see mägi koosneb, kui kõrge ta on ja kui suur ta on ja mis moodi ta välja näeb. Vahel meie palve on ju selline. Läheme Jumale ette, kirjeldame mäge. Näed Jumal, see mägi on siin nii kaua juba olnud, et on nii kõrge, siin on nii palju kive, nii palju liiva ja mulda ja mida tahes veel. Aga Jumal ei ütle nii, et tule kirjelda seda mäge, vaid ta ütleb, et kui sina ütled sellele mäele tõuse paigast ja lange merre, Ei kahtlema südames, vaid usud, nüüd pane tähele, mida usud. Et see, mis sa ütled, sünnib, siis see saab sulle. Ei ole seal isegi öeldud nii, et usub Jumalasse lihtsalt. Jumal on see, kes selle asja tööle paneb, loomulikult ära saa must valesti aru. Aga paned sa tähele, et Jeesus ütles, et sa pead uskuma ka oma sõnadesse. See, et usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Nüüd ma tahan täna natukene sellist pisikud teisse süstida, et te ei lepiks selle olukorraga, kus te praegusel hetkel olete ja tahaksite minna edasi. Ükskõik millessega siis ei väljenduks. See võib olla su perekond, see võib olla su isiklik elu, sinu areng. Ma võtan, noh, meil kas või sellised lihtsalt näited. Meil on suvi tulemus, et võt, ma tahan võtta kaalus nii palju maha.
Nii lihalik eesmärk.
Paljud inimeste probleemid, mida nemad peavad vaimulikeks probleemideks, ei ole tegelikult mingist otsast vaimulikud, vaid on puhtalt füüsilised. Amen. Paljud inimeste probleemid, mida nad vaimulikustavad ära, et ole nüüd tore venda alla, pane mulle käed peale ja ajan need üleliigsed kilogrammid minust välja. Mul ei ole võlupalvet, et seda teha. Ma võin inimesele käsi peale panna nii kaua, kui tal pealagi paljas on. Ja sellest ei ole mitte mingit kasu, sellepärast, et see lihtsalt niipidi ei toimi. Oletanuseks. Inimene peab ise midagi sees suhtes ette võtma. Kus juures see mõjutab sinu enese hinnangut, see mõjutab kõike muud ka peale lihtsalt füüsilise enese tunde. Ma soovitan inimestele, kes näiteks on mingis tõsises probleemis, kus nad ei näe väljapääsu. Tükelda ära see probleem. On teil vahel nii olnud, et tundub, et no lihtsalt kõik kukub pea pealt kokku. No selline tunne, et sa oled nagu mingi laviini alla jäänud. Minul on, noh, mitu korda on, kus selles, mul tundub, et see ei ole juhus, et vahel, kui sa oled jõudnud just mingisuguse kriitilise kohani, kus sa peaksid, noh, kas vaimulikus mõttes tegema mingisugused tõsisemad otsused, mina nimetan ristmikuks seda, sa oled jõudmas oma ristmikuni, kus sa pead valima kas siia või siia, siis vaenlane hoolitseb selle eest, et ta kuhjab sinna ristmikule kokku sul nii palju jama, et sul ei oleks ei aega ega vastuvõtlikust, et kuulda, kuhu nüüd pöörata. Need võivad olla sul füüsilised probleemid, võivad olla pereprobleemid, mis iganes asjad veel, mis on juba strateegiliselt planeeritud selleks. Tema näeb, aha, siin selles kohas tuleb ristmik, kus ta peab valima, kas minna oma teed või minna Jumala teed. Ma nüüd tekitan laviini talle siin selles samas kohas, et ta upuks ära kõige selle sisse ja ei saaks edasi. Minu soovitus on see, ma olen ise seda ikka jälle pidanud tegema ja püüdnud ellu rakendada, tükelda ära need asjad ja võta üks haaval need asjad ette. No näiteks, kui inimene ütleb, et mul on kõik valesti, töö juures valesti, perekonnas kõik on valesti, tervis on käest ära, ma ei tea, kaal käest ära läinud, mis iganes veel. Võta kas või üks nendest väikestest asjadest niimoodi ette. Võta, jäta need tööasjad ja pereasjad sinna paika. Võta kas või see, et ma hakkan käima väljas. Hakkan kõndima. Ühe inimesega püüdsin tegelda, et mul on kõik nässus. No ma ei tea, mitte midagi teha ei oska. Ma pakkusin välja terve rea asju. Ma ütlesin, et sa pead muutma oma elustiili. No tema ütles, et näed, hirmus probleem, selline täielik teprekas on kogu aeg kallal ja küsin, mis moodi sa käitud, mida sa teed? No ma olen kodus, lähen töölt koju ja passin oma nelja seina vahel, vaatan lakke. Sellest siis koosneb tegelikult kogu tema vaba aeg. Ma ütlesin, et sul ei ole tarvis palvet, et jumal pane nüüd see entusiasm ja optimism ja too läbimurraga. Ma ütlesin, et sul on tarvis elustiili muutust. Võta, küsin, kas trenni oled kunagi teinud? Ei ole. No okei, võibolla sa ei pea nüüd hakkama mingisugust tippsporti tegema, aga võta kas või kobi välja sealt oma nelja seina vahelt. Mine kas või mere äärde ja jaluta ja tee seda regulaarselt iga päev või vähemalt noh, 3-4 korda nädalas. Kõnni kas või pool tundi. See mõjub igas mõttes sulle kasulikult. Sa näed, et su enda enesetunne hakkab pananema ja sa näed, et sa suudad hakata nii-öelda kontrollima seda laviini, mis sulle peale tuleb. Ja sa tuled ühe asjaga toime ja siis hakkad tegelema teisega. Vaenlase üks põhi strateegia meie puhul tundubki olevat see, et ta laseb sellise laviini sulle peale tulla, et halvata su igasugune vastupanu võime. Sa näeks, et see on nii suur, seda kõike on nii palju, ma niikuinii ei tule toime, tõstan käed ja annan alla, nii nagu Ivo Linna laulis. Ivo Linna ei laulnud piibeliku laulu. Tõstan käed ja annan alla ja mis seal iganes edasi läks, eks? See ei peaks olema kristlaste puhul nii, et võta tükelda see asja. Nüüd ma olen teemast ei tea kuhu ära kadunud, aga püüan kuidagi moodi siis tagasi tulla selleni. Nii et siis, kui Jumal õnnistab sind, siis reegel on see, et ta õnnistab sind selleks, et teha sind õnnistuseks kellelegi teisele. Ja ma võtan ka täiesti praktilistes asjades, kui sul on auto. Ja sul lähedal näiteks elab keegi inimene, kes käib siin samas koguduses, siis see ei ole ju eriti konti murde vasi, kui sa näiteks võtad ta peale, sõidutad siia ja pärast kui oled koju, sõidutad tagasi. Hallo?
No see ei ole üldse midagi vaimulikku.
Ei olegi mitte midagi ülivaimulikku, aga Piiber räägib tohutult palju. Lihtsalt sellistest asjadest nagu näiteks head teod. Ma soovitan, kui keegi kasutab seda interneti piiblit, piibel.net, siis lööge huvi pärast sisse sellised sõnad näiteks nagu head teod. Vaadake, kui palju vastajate sealt saate. Ma profeteerin, et väga palju uuest testamentist. Mõni ütleb, et nagu, aga me siis oma headest tegudest päästetud ei saa. Ei saagi, küsimus ei ole päästmises. Küsimus on selles, mis moodi me oma kristlase elu elame, mis ütleme meist välja voolab. Kas me oleme tündüüpi kristlased, õnnista mind, anna mulle, tee mind rõõmsaks, tee mind õnnelikuks, palveta minu läbi murrangu pärast, või torutüüpi kristlased. Kõik meie oleme kutsutud torudeks. Et kui keegi ütleb sulle, et sa igavene toru, siis ütle, et aitäh komplimendi eest. Olen toru. Ükskõik, mõni on suurem toru, mõni on väiksem toru, eks... Kui Jumal sinu kaliibrit kasvatab, selles mõttes, et teeb sust sellise korraliku suure trassi, õnnistuste trassi, mille kaudu ta tahab kellegi teise elu seda viia, siis võta seda, kui Jumala soosingut sinu suhtes, kes teeb nii nagu Abrahamiga, teeb sinu nime suureks, õnnistab sind, et sina oleks õnnistuseks paljudele teistele. Sul on lihtsalt võimalik palju rohkem teha. Ma mäletan seda aega, kui ma olen piiblikoolis ja noh, rahaliselt oli üsna kitsas aeg, Ma tõlkisin ja tegin igast asju küll siis, aga sageli oli nii, et see tõlkimine kas oli puhta muidu või tuli see, et nii vähe, et ma ei suutnud sellega ära küll elada. Tegin muid asju küll ka, aga see oli põhitegevus siis. Ma mäletan, kuidas ma vaatasin mõningaid inimesi, kes olid tohutus puuduses ja palvetasin, et Jumal, ma tahaks millalgi jõuda sinnani, kus sina oled mind õnnistanud nii, et ma saan näiteks sellele üksik emale, kellel mees lasi jalga, kes üksi kasvatab ühte või kahte või kolme last, et ma saaks talle anda sellise summa, et see tõesti ka midagi maksab. Eks see on väga hea, kui inimene annab noh, kas või mingisuguse väiksema summa, lähened 25 krooni, jumal õnnistagu siin, see on igati tore ja ma usun, et kui see on sinu võimete piir, siis jumal vaatab selle anni peale täpselt nii nagu selle vajase lesknaise anni peale. Ja Jeesus ütleb, et sa oled annud rohkem kui kõik teised. Aga tema ei saa minna selle 25-kaga poodi ja öelda, et teate, selle andis mulle üks hästi vaene inimene, nii et ma eeldan, et see 25 on väärt 2500. Olete selle mõeldakse? Poes on see 25-kas täpselt sama väärtusik või vähe väärtusik kui kellegi teise oma, kellel selle 25-kele lisaks oleks, ma ei tea, mingisugune 6-0 võimalik otsa kirjutada ja ei oleks mitte mingi probleem. Nii et sellepärast mina hakkasin palvetama, et Jumal tee mind selliseks õnnistuseks inimestele, et kui ma annan kellelegi midagi, siis mitte mingisugust rämpsu, ma ütlen, see on ausalt öeldes solvang. On võibolla keegi kunagi sul tulnud sünnipäevale näiteks või mingisugusele sellisele kokkusaamisele ja sa näed, et ta ei ole ilmselt eriti mõelnud sellest, et ta nüüd sulle külla tuleb. Ta on kuskilt bensiinijaamast läbi hüpanud, võtnud mingisuguse kingitused, noh, mingi suvalise vidina, mis ilmselt, kui sa selle kätte saad, läheb kuskile sahtlisse ja sinna ka järgmisteks aastateks jääb. Inimene lihtsalt, noh, pole eriti nagu tähelepanu pööranud sellele, tuleb ja siis teeb sulle selle suure kingituse. Kõige hullem on see lugu, kus siis, kui sa tead, et see inimene tegelikult on palju paremal järjel ja ta saaks lubada endale palju, palju rohkem. Selline kingitus on pigem solvang. Sa näed, et noh, ilmselt sa ei ole tema jaoks eriliselt tähtis, et sulle tehakse nii-öelda joot rahas. Ole õnnistatud, halleluja. Hoopis teine asi on see, kui tuleb näiteks keegi, kes on, sa näed, et ta on vaeva näinud, ta on kulutanud oma aega, oma energiat, oma raha selle peale, et panna kokku see asi ja õnnistada sind sellega. Kingitus võib teha sind lähemaks, lähedasemaks selle inimesega või hoopis viia kaugemale. Sõltub sellest, mida see minu ja sinu jaoks tähendab. Keegi ütles nii, et kui su and ei liiguta sind, siis see ei liiguta ka Jumalat. Kui see ei liiguta mind, siis mõtlesin, et ma ütlen, et ma toon suure ohvri, võtan ja annan mingisugused sellised ülejäägid, mida ma nii kui nii ei kavatsenud kasutama, mõtlesin, kas prügimäele või sellele inimesele, et okei, annan sellele inimesele, siis ega see ei liiguta Jumalat ka. Hallo. Karmasi. Mäetate lugu sellest, kus Jeesus räägib, et viimsel kohtupäeval tulevad tema ette inimesed ja ühtedele ta ütleb nii, et tulge siia oma issanda rõõmusse, eks te õnnistatud sellepärast, et kui mul oli janu, siis te jootsite mind, kui mul oli nälg, siis te andsite mulle süüa, kui ma olin haige, te tulite mind vaatama, kui ma olin vanglas, te tulite mulle külla. Vaatsa tähele, et Jeesus ei räägi mitte midagi nende usust. Teistele ta ütleb, et ma olin haige, te ei tunnud mind vaatama, ma olin vangist, ei tunnud mulle, appi ei tunnud vaatama mind, ma olin näljas ja janune, te ei annud mulle süüa ega juua. Jeesus ei räägi seal mitte midagi kellegi usust. Et kui minul oli nälg, siis te, miks te ei tulnud ja ei profeteerinud mulle läbimurrangut? Hallo. Kui mul oli janu, siis miks te ei tulnud ja ei pannud mulle käsi peale? Ja ei palvetanud. Ja Koobus ütleb selle kohta nii, et kui kellelgi on nälg ja janu ja sa lähed tema ja ütled, et saa kõht täis, midagi talle ei anna, siis ta ütleb, et see on surnud usk. No see ei toimi ju nii, et ütleme, keegi inimene tuleb sinu juurde, sul on võimalus teda aidata, aga see on tülikas. Ja sa lihtsalt paad, et Jumal õnnista, see on täpselt niisama hea, et inimene tuleb sinu juurde, tal on külm, sa ütled, saa sooja. Hakkaks soojem kohe sellest või. Inimene, kellel on nälg, sa ütled, saa kõht täis. Ütleb, mis on, sellest ei saa kõhtu täis. No, olete nõus, eks? Täpselt seda Jeesus seal räägib, et kui minul olid probleemid, siis ta ei ütle, et miks te ei profeteerinud mulle, miks te ei pannud mulle käsi peale, miks te ei ajanud kurjevaime välja või midagi sellist, ta ütleb, et mul oli nälg, te andsite süüa mulle. Täiesti praktilised, igapäevased, head teod, mida sa võid teha. Loomulikult on inimesi, kellele sa seda ei saa teha. On inimesi, kes lihtsalt kasutavad ära näiteks teisi. Ise ei viitsi tööl käia ja pommivad ainult teisi. Ma tean ühte juhtumit, kus inimene sisuliselt ta pani kokku isikliku korjandus iga kord, kui ta koosolekule tuli. Lihtsalt tal olid oma sihtgrupid, keda ta siis ära märgistas koosoleku alguses. Ja pärast koosolekut tuli ja rääkis oma nutuloo, et näed, mul on nii ja nii ja nii paha, nüüd võta ja anna mulle raha. Läheb riimi käesti, eks? Ja siis kui ükskord, noh ta oli mitu korda, mult pomminud juba rahat, enamasti tegi nii, et kui mu naine rääkis kellegi teisega, siis ta pommis kõigepealt minult ja siis läks pommis mu naiselt. Ja kui ta oli oma korjanduse kokku pannud, siis läks oma teed. Ega teda eriti koosolek ei huvitanud ega miski muu seal. Ükskord ma ütlesin, et no vähemalt palvetame, et sa saaksid kas või töökoha või midagi sellest, sest no töökohtadel ei olnud, kuigi ta oli täiesti töövõimeline inimene. Ja
mis siis ikka, no hea küll, umbes nii, et ilmselt kui sul seda nii hirmsasti tarvis on palutelu palu siis.
Aga tema oli jõunud soojaga külma sellest. Ja ma palvetan seal silmad kinni ja mingi hetk lihtsalt palvel tegin silmad lahti, vaatan tema umbes, et vaatab ringi, nii et teda mitte põrmugi ei huvitanud see, mida ma talle palusin, no uut töökohta, arvake kolm korda, kas jumal see palve vastab või mitte. No selge see, et ei vasta, aga jumal ei määri talle seda töökohta pähe ja mina ei saa seda tema ellu paluda, kui tema seda ise ei taha. Sest tema oli täiesti otsustanud ja veendunud, et mina ei viitsi oma aega raisata mingisuguse töötegemisega. Miks seda teha, kui ma saan käia kirikust kirikusse ja panna kokku isikliku korjanduse iga kord? See oli Oleviste kirikus, ma tegin seal palve koosolekud aastat tagasi nii pikema aja vältel ja siis lõpuks Oleviste tolleaegne vanem pastor Rein Uuemõis lihtsalt võttis ja pani paika, ütles, et tead mis, kui sina siin, esiteks sa pole koguduse liige siin, eks, kui sina ei taha tööle minna, kui sa ei taha ise mingit vastutust võtta, siis lõpeta see ainult ära. Et selline asi ei toimi, selline asi ei käi siin, et sa lihtsalt võtad ja pommid kristlastest välja raha ja ise ei kavatse mitte midagi teha. Nii et selles mõttes ärge saage valesti aru, ma ei ütle, et igal pool ja alati ja kõigile, kes tulevad ja teevad natukene nutust nägu ja ütlevad, et näed nüüd niuks, mul on nii paha, et siis kohe peaksid rahakotti rauad lahti minema selle peale. On sellised kordi, kus sa võid sellega teha rohkem kahju kui kasu. Mäetad seda kadunud poja lugu, eks? Kadunud poeg, kes on raisanud ära kõik oma isa poolt saadud pärandi, on no lihtsalt niimoodi mitte eriti mõistlikult sellega ümber käinud ja lõpuks jõuab sigade juurde. Öeldakse, et ta läks kellegi juurde tööle, kes saatis ta sigu hoidma ja siis ta püüab selle oma kõhtu täita selle sigade toiduga ja öeldakse, et isegi seal ükski ei annud. No see on ikka tõeni jama, kui ükski sigaga ei anna. Kujutage ette, kui seal oleks olnud keegi selline ülikaastundlik kristlane, kes ei oleks suutnud teha vahet, kus anda ja kellele ja kus mitte. Ja ta näeb, et oh, sind vaest ja õnnetud inimest. Ma hakkan sind ise toitma. Ja võtab ja toidab ja toidab ja maksab ja mis iganes veel. Teate, mis oleks saanud? See noormees ei oleks kunagi jõudnud selleni, mida seal kirjeldatakse, öeldakse, et siis kui ta selles jamas oli, siis ta äkki keskendus endasse mõttes, et nii see asi ei lähe. Ma pean minema tagasi oma isa juurde. Kui keegi oleks siis talle andnud, siis ta oleks ainult pikendanud seda aega, mil see poeg ei oleks koju tagasi pöödunud. Ei oleks tegelikult meelt parandavad, nii et siin on erandeid, ma ei püüa selles suhtes teha mingit sellist imelikku õpetust, et igal pool, kus keegi natukene nukrat nägu teeb, siis kohe võtta ja hakka andma. Nii, vaatame õpetussõnadesse. Võtame eksid otsad kokku, aga õpetussõnadest tahaks enne veel võtta ühe kirja koha. Õpetussõnad 11. Õpetussõnad 11 peatükk ja salmid 24 ja 25. Ja ütleb see nii Saalomon siis. Üks jagab välja, aga saab üha lisa. Teine hoiab varandust, ometi on puudus käes. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Täpselt see sama printsiip, millest ma täna siin rääkinud olen. Et kas me oleme torutüüpi kristlased või tünnitüüpi kristlased? Kas me kogudus on nii-öelda torutüüpi kogudus või tünnitüüpi kogudus? Tünn on see, mis ainult võtab endasse sisse. Täitke mind, õnnistage mind, palvetage minu pärast, mina mind ja mulle. Toru on selline, mis saab täidetud ja suunab selle õnnistuse kuugi. Loomulikult see toru saab ise ka märjaks see juures. Selles suhtes ma ei propageeri seda, et näiteks kui sa oled pereisa, et siis võta ja lihtsalt jaga igal pool oma raha laiali ja siis tuled koju avastada, et naine lapsed on näljas ja arveid pole millegagi maksta. Loomulikult Jumala eesmärk on see, et sina ise saaksid, nii nagu siin on öeldud, et sa ise saaksid ka kastetud, aga põhimõte on siin selline, ta ütleb, et on sellised inimesi, üks teine piiblitõlge, üks ümber sõnastatud piiblitõlge ütleb seal nii, et on võimalik anda välja ja saada üha rohkem. No maailmasüsteem ütleks ju nii, et kui ma annan, siis ma jään ilma millestki. Aga Jumala süsteem ütleb see nii, et on võimalik anda välja ja ma ei räägi siin ainult rahast. Ma ei räägi selleks, et nüüd varsti meil tuleb korjandus ja et anna hästi palju raha, et saaks hästi palju vastu. Ma võtan ükskõik mida. Kui näiteks sa ütled, et miks keegi, üks konkreetne näide inimene tuleb, et ütleb mulle, et miks keegi ei taha minu sõber olla. Harilikult ei püüa mingisugune ninatark olla ja erilised karmi teksti panna, aga tema puhul mõtlesin küll, et vaata peeglisse, kas sa ise jagad välja sõprust? Absoluutselt mitte. Inimene on ise selline pahur, eemale nagu tõrjuv. Mõtlesin, et sa ise ei jaga ju välja mingisugust sõprust. Keegi ei tahagi tulla. Aga mul on nii palju oma probleeme, et hakka tegelema siis kellegi teise asjadega, kellegi teise probleemidega sa avastad, et sul on varsti sõpru rohkem, kui sa suudad külla kutsuda. Hallo? Jällegi inimlik, selline lihalik loomus ütleks, et kui mul on vajadus, siis keegi peab täitma selle, keegi peab andma mulle. Aga Jumala riigi printsiip on see, et kui mul on vajadus, siis ma võin hakata andma kellelegi teisele. Kas või seda, mida mulle endal tarvis oleks. Mul on küll olnud kordi, kus ma näen, et mul on mingi rahasumma ja mõtled, et mul on enda seda tarvis. Ja ma mõtled, et ei, see läheb sinna. Aga mul on seda rohkem tarvis kui tal. Aga kus sa tead? Ja ma võtan, teen selle ära, ma ei saa öelda muidugi, et ma olen alati kuuletunud, et ma olen nii suur pühaks. On olnud kordi küll, kus Jumal ütleb, et võta ja anna see summa ja mina ütlen tagane minu saatan. Ma kindlasti kuulsin valesteid. Jumal loomulikult ei taha, et ma seda annaks. Ja ta on kindlasti olnud seised kordi ka, aga ma olen ikkagi püüdnud seda niimoodi teha. Et kui Jumal ütleb, et nüüd on sul võimalus olla toru, siis tead, mida sa tegelikult sees kuulma peaks. Mitte seda, et
nüüd jääb mul vähemaks.
Vaid kuule seda, see on nüüd sinu võimalus saada õnnistatud. Tihti on see nii, et kui sina palud, et Jumal tooks sinu ellu läbimurrangu, siis Jumal vastabki palvele. Aga mitte nii, nagu sina ja mina arvame, ta vastab palvele, andes meile võimaluse, anda kellegi teise ellu seda, mida mina sel hetkel võib-olla ise tahaks. Prohvet Eelia läheb ühe lesknaise juurde ja Jumal oli konkreetselt juhtinud sinna ja ütleb nii, et tee nüüd mulle üks kõhutäis süüa ja anna mulle juua. Ja naine vastab talle, et mis asja süüa ja juua, nälg on põua aegeks. Ma ise teen nüüd viimase söögi ära ja siis me sureme ära lihtsalt, mina ja mu poeg. Jumal saatis Eelia sinna mitte ainult sellepärast, et Eelia saaks kõht täis. Ta oleks võinud Eelia saata kõige rikkama naise juurde või kõige rikkamasse peresse öelda, et näed, vaadake siin üks prohvet, kes süüa tahab. Aga tema saatis selle naise juurde, kellel ei olnud mitte midagi, just selle eesmärgiga, et see ei oleks õnnistuseks mitte ainult prohvetile endale, vaid et selle naisel oleks võimalus külvata ennast välja sellest olukorrast. Ja siis me näeme, et kui see naine kuuletus, ütles, et hea küll, no võtame, paneme proovile siis, kas toimib või toimi. Ja tegi seda, mida prohvet oli ta löönud, siis öeldakse, et toimus ime. Kõik see tema jahu, mis ta oli seal viimase natukese kõrval pand, see hakkas paljunema ja kestis nii kaua, kuni see nälja aeg oli läbi. Et see paned tähele, et Jumal ei vastanud selle naise vajadusele viljakoormaga või mingisuguse suure õlitsisterniga, et näed naine, siin on nüüd sul siis kõik, mida sa vajad. Jumal vastas tema vajadusele, võib öelda tema palvele, andes talle võimaluse külvata, anda midagi välja. Eks sa ütled, et mul on sõpru juurde tarvis, Jumal kingib sulle võimaluse aidata kedagi teist ja hakata kellelegi teisele sõbraks. Aidata kellelgi, noh, teha midagi. Ükskõik, mis, ma ütlen, mulle rasked meeldivad sellised kogudused, kus näiteks korraldatakse nii-öelda talguid. Vanad eestlased tegid seda asja, eks talgud, kus tuli terve kamp kokku, ütles, et võtame nüüd ja teeme selle asja ära. Ma tean küll kogudusi, kus on nii, et näiteks kui keegi inimene hakkab kolima, sa ei pea nuruma ja manguma eest kantsist, et no olge nüüd toredad ja minge appi. Inimesed ei mõtlegi sellest, no, et okei, sul on abi tarvis, me tuleme, suured tugevad mehed, lähevad asjad kõik asjad ära, eks. Või kellelgi on mingisugune, noh, siin oli... Mardi Vennal Mattisel oli kunagi tarvis teha tema maalappi mingisugustest puudest puhtamaks ja langetada puidi saagida ja tassida seal. Ma ütlesin kohe, et tänu Jumala, see on mitmekordselt kasulik. Esiteks, mina saan välja värskehugete, saan mütata teha asju, mida ma harilikult ei tee, noh, puid langetada ja saagida mingit palked asjade. Ma ütlesin, et jes, ma saime mulle maksma mitte midagi, ma lihtsalt tulen niisama, tahan aidata, eks. Hiljem tegime veel mingisuguse sellise puu langetamise ja saagimise talgud ja sa näed, kuidas see liidab kokku. See, ma võin seda öelda ilma mingisuguse erilise prohvetliku võidmiseta siin, et kui meie kogudus hakkab niimoodi käituma oma inimestega, mingil määral me seda juba teemegi, eks, kui me hakkame rohkem käituma nii, siis see liidab koguduse kokku nii, et inimesed väljaspoolt vaatavad, et kuule, sellel kambal on tõsi taga. Siin see asi tõesti toimib. teine äärmus või selle vastand oleks siis see, mida me vahel näeme kogudustes selline individualistlik kristlus, kus põhi eesmärk on see, et mina, minu vajadused, minu õnnistused, eks jutlustage mulle, palvetage minu eest, mina mind ja mulle. Ja see enamasti muutub selliseks kuidagi läppunud konnatiigiks, kus ei ole varsti mingisugust elu sees. Et Jumala eesmärk on siis hoolitseda selle eest, et panna see visioon meie sisse. Jumal tahab seda süstida kõigi meie sisse, et me võtaks ja hakkaks välja andma. Ükskõik mida, mis iganes meil on, nii nagu Peetus ütleb, seda, mis mul on, seda ma annan sulle. Mul ei ole praegu seda täpselt, mida sa vajad, aga see, mida Jumal on mulle annud, selle ma võin sulle edasi anda. Jeesus ütles ühes kohas nii, tulge minu juurde. Kõik, kes te olete vaevatud ja koolmatud, ning mina annan teile hingamise. Aga teises kohas ta ütles, minge kõike maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kõige loodule. Tulge, see on see koht, kus sa tuled tema juurde, saad täidetud. Minge on see koht, kus sa lähed ja rakendad seda ellu. Ükskõik, kus sa võib-olla töökohas, sa võib-olla sul koolis, võib-olla sul koguduse kodugrupis või kus tahes veel. Nii et selle põhiline eesmärk siis sellel tänasel sõnumil olekski see, et vaata üle need valdkonnad, milles sa saad olla toru. Milles sa saad olla toru kellegi teise inimese jaoks. Ükskõik, mis vajadused need ka ei oleks. See ei ole ainult pastoris, ei ole ainult nii-öelda koguduse sotsiaalprogrammi ülesanne, vaid see on tegelikult asi, mis kuulub kõigile meile. Amen. Nii, aga nüüd üks võimalus anda on meil nüüd kohe, kui me laseme korjanduskarvid ringi käima, enne kui me siin otsad kokku võtame. Kui teil on palve soove, siis üks on mulle siia juba laekund, võite siis koha pealt veel öelda. Kes aitaks mul need karvid siin ringi käima? Okei. Okay. Pange sinna nii, nagu Jumal kedagi õnnistanud parajasti on, nii nagu kellelgi südames on ja teadke seda, mida Jeesus ütles. Tõndsem on anda, kui saada. Nii, selle ajal, kui need karbid ringi käivad, siis ma loen ette siin üks palve. Tänu palve Jumalale, et Jumal hoidis raskes autoavariis. Õnnetuses osalenud naisterahvas pääses, kiitus Jumalale ühegi vigastuseta. Ka eestpalve kirjutav vigastused on tühised. Õnnetus oleks võinud lõppeda surmaga. Ja tänu Jumalale selle eest, et ei lõppenud siis. Ja palun samuti siis eestpalvet, kuna seal oli ilmselt päris korraliku plekimõlkimist ja kõike muud siis, et need asjad ka laheneks. Nii, kuidas on? Mulle rohkem palve soove siia laekunud ei ole. Tõuseme püsti. Ja palvetame selle palve soovi pärast. Õnnistame seda ohvriandi ja kui sul on mingi vajadus, mida sa ei ole julgenud või tahtnud praegu välja kirjutada või välja öelda, siis lihtsalt kannas oma südames Jumal ette ja ma usun, et Jumal kuuleb seda ka. Esame tänamisid selle sõnumi eest ja ma palun veelkord, et sa võiksid aidata meil olla sõna tegijad, olla tõesti nii nagu need torud, mis lasevad sinu vaimul voolata ja õnnistada teisi. Õnnista meid ise, tee meid õnnistuseks. Ma palun ise samuti selle korjanduse pärast, et see võiks olla abiks ja õnnistuseks kogudusele, aga samas eelkõige veel, et nagu sama sõnas oled öelnud, et üks jagab välja ja saab üha lisa, et kõik need inimesed, kes on külvanud, võiksid saada üliküllusedikult õnnistatud. Jeesuse nimel isa, anna tarkust ka kogudusele selleks, et seda raha õigesti ja mõistlikult kasutada. Ja ma toon sinu ette selle palve soovi selle autoavarii ja inimeste pärast, kes seal osalesid. Ma palun, et sa võiksid kõigepealt tervendada selle inimese, kes seal õnnetuses mõnevõrra viga sai. Ma palun, et ta võiks täielikult paraneda nendest vigastustest, see rinnakorvi põrutus või mis tal iganes veel oli. Ja me täname sind kõigepealt selle eest, et see oli siiski sinu poolt kaitstud, et ei juhtunud midagi sellist hullu, mida oleks võinud seal juhtuda. Ja ma palun isad, et mis iganes segadused, kas seal on materiaalses mõttes või kindlustusega, et need saaksid ära hoitud Jeesuse nimel. Ja see, kui siin on veel vajadusi inimestel, mis ei ole sinu ette toodud, sina näed inimeste südant ja ma palun, et sa sirutaksid välja oma käe ja tõesti õnnistaksid ja vastaksid nendele igatsustele. Nii nagu sa oled öelnud, et olgu sul rõõm issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Ja sa me tahame tõesti olla rõõmsad sinus ja tänamsid selle eest, et need vastused on teil. Amen. No nii, selline sõnum oli siis mul täna südames. See on midagi sellist, mille järgi kõik saavad elada ja tegutseda. See ei ole selline niisama teoreetiline asi, nii et paljudes kogudustes võetakse koosolekud kokku nii, öeldakse, et minge nüüd ja olge sõna tegijad. Mina võtan seda sama. Amen.